من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته قويته، ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبا القاسم. السلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: ومن يصبر ويتق الله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن شاء الله امیدوارم نکه لحظه سکوت مجلس مراعات لیم برای عرض ادب به پیشگاه آقا ابا عبدالله و اسرای کربلا به صلوات ختم دیم. الله حمز اجر بستن و امیدوارم که هر نیتنم او جلست شرکت لمشیف ذات اقدس الهی با ید با کفایت آقا ابا عبدالله برآورده به خیر لسن، تمام مجالس حسینی دگرک معارف حسینی در مطرح اولا. نکته ای که بیون استرم اونون اطرافنده نیچه لحظه وقت ده آلام سؤالی مطرح لرم که نیه مردان الهی حضور با صلابت و با قدرت و شکست ناپذیر دلد، نه عاملی باعث اولر که بولر صحنه های زندگان مخته وجود با صلابت بدون شکست و قدرت و قوتنن برخورد لیلر حوادث روزگارنن. آیه‌ای که تلاوت کردیم آیات سوره یوسف دانده بر مقدمه قرآنینم استرم نتیجه لام که نیه مردان خدا شکست ناپذیر دلر، علته بوده که بلار دارای زمیر خدایی دلر، باطنده الله تاپوبلر، الله ها اینانوبلر باور الهی بلارن درونده باعث olupti ki bu selabet ve kudret icad ola. Odur ki havadis-i ruzigar bu efrad-ı ilahinin yanında çiçik gelir, illeti azamet-i ruhudur. Bu azamet-i ruhuda از طریق ضمیر الهی و خدایی تپوکلار. داستان حضرت یوسف قرآن ده به عنوان احسن القصص تلقی اولوب. البته قرآن نقل کتاب ده این فی قصصهم عبرتون لعول الالباب. داستان انبیاده مایه عبرت وار برای صاحبان عقل و لب. الله متعال داستان یوسفی به عنوان بر داستان زندگی شرافتمندانه همراه با عزت، همراه با ضمیر الهی و باور الهی نقل لیر. وقتی که برادران یوسف او بلانه یوسفون باشنه گتریلر، یوسف زندگانلیقدا دچار مخمسه های فراوان اولور و گرفتاری های فراوان اولود. اما گورز که هیچ حالدا اتصال و زمیر الهینی الدن ورمیر. وقتی که چنعاندا دوچار مزیق اولولار آزوغه تاپیلمیر خوشسالیدی، حضرت یعقوب دستور verir ki öz اولادlarına یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. اولادم، فرزندانم، مأیوس olmayın، gidin تفحص edin در رابطه با یوسف و اونون برادری. ولا تیأسوا من روح الله، مبادا سیز اللهن رحمتنن و اللهن فرجنن مایوس olasız. روح burada یعنی فرج و گشایش الهیدن. بعد buyurur انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. قوم کافردی که اللهن رحمتنن مایوس olur. Bu bizde bir dersidir ki مردان الهی هیچ وقت نباید روحیه یأس و ناامیدی اونلارده حاکم اولا. نیه؟ چون ضمیر الهی ورلارده، باطنلری متصل به ذات اقدس الهی نن. خدای متعال قادر دی، خدای متعال حکیم دی، خدای متعال مسبب الاسباب دی. روی بو نکته دی که انسانهای با خدا هیچ وقت احساس و یأس و ناامیدی زندگان نخته لمزلر. علته ده بوده همین ضمیر الهی و خدایی که بلر دوار بو انگیزه ایجاد و امید انسانلر داده. دقت لس از اولیای الهی هیچ وقت شکوه و شکایت لمیفلر روزگاردان. علته بودی که باطنده روح کلیه با عالم و قدرت مطلقه با عالم که ذات اقدس الهی دی باطن نره باور الیف دی او کسی معیوس الور که بله بلیر با عالم ده ایتجاه دی مردان خدا هیچ وقت بله فکره میبلر که با عالم ده بلر ایتجاه لار او کسلری که کوتاه بهردیلر و بجره بلمیبلر الله تاپالر روحیه یعص اونلارا مستولی اولور پس بردان استفاده اونور که یعقوب سفارش الیر از فرزندانانا که مبادا مایوس اولاسیز یعص از رحمت الهی قوم کافرین که دی کافردن نیه کافر دیلیر چون کفر به معنای پوشش دی او انسانی که کافر اولور حق وجودنده تاپاست و چون تاپاست قهرن افکاری که مناسب کفر ده وجودنده متبلور اولور یکی از نکتلری که وجود کافر ده وار یعص دی مایوس المخلوق چون حق تقابل نید یه وقتی که فرزندان یوسف فرزندان یعقوب وارد الله پادشاه مصر محضر نکی یوسف اردا سلطنت الیر فلما دخلو قالو ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. وقتی که برادران یوسف وارد الدولار درگاه یوسف بجور خطاب لدیلر ای عزیز ای بزرگوار بز دوچار قحطی اولموشوخ برای بویی که بزن منطقمزده کم آبی دی قوت روزی یخموز دی او دی که بر بضاعت مزجاد مبلغ ناچیزی گتمشوخ اما سن چون عزیزن بزرگوارن استرخ که بیزه اوفلن الکیل در مقابل بو مبلغ ناچیز به اندازه کافی بیزه گندم برسن و تصدق علینا الله خاطر بیزه بیشتر عنایت نسون نیه ان الله یجزی المتصدقین. بخون قرآن او داستان نقلیلیر تا گلیر او جملهی که جان کلام دی حضرت یوسف گردی که قرداشلاره دی همون قرداشلاری که در رابطه با یوسف ظلم لمشتیلر اونه قهر چاهه سالمشتیلر اما گرون برخورد یوسف نقد عزتمندانه و کرامت نندی دیر که هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخی از انتم جاهلون آیا بیلید سیز نه سرنوشت مبتلا علت از یوسفه و برادر یوسف بنیامینه وخون یوسف دیر که از انتم جاهلون زمینن قیور برای عرف بعدی یعنی از روی جهالت نادانی و برخورد ناشایسته سیز یوسفنن علت است بلا بیردن متوجه oldular ki bunlar gelipler ki buğda alalar. Dastan-ı Yusuf'u mehtrah olur. Bunlar birden aynıdılar. Kur'an neglilir deyir. قَالُوا اَاَنْتَ قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفْ قَالْ اَنَا يُوسُفْ وَهَذَا اَخِي قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَسْبِرْ وَيَتَّقِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُزِيءُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Bilir Hazreti Yusuf در مقابل از برادرانه قردشلار نمه دیدی اولا تعجبونن دیدیلر که آیا سن یوسفان دیدی بله من یوسفان بودا منم قردشم دی قد من الله علینا شکایت لمر که سیز منی گویا سالدیز من نه فشارلاره مبتلا اولدم منی گتدیلر میدان بندلرده قیمت بسیار ارزان من ساتالار بو جلایلری ایلمیر باخن دیر من الله علینا الله مننت قویدی بیزیم منیم بوینوما هم منه و هم قرداشما بعد نتیجه گیریر الیر Deyir, dəlil bu ki, Allah bizə tufiq verdi və bu minnət-i gəran səngi bizə ərzani elədi ki, patişahı Misr, bunlar müftə ələ gəlməyib. İlləti ibarətdir bundan ki, innəhu mən yəttəqi və yəsbir, innə Allah lə yuziyu əcrəl mühsinin. پس قانون بی که بر انسانی استر با عالم ده سخت دولا مشکلات مقابلنده این جمعیه خسته علمیا مثل مردان الهی کمین ایچی دن عامل باعث olup که او بزرگوارلار طول زندگانلیقلارنده احساس شکست الیمیلر biri təqva, zəmir-i xudai, Allah'ı tapbaqlıq bu batində. O kəsi ki, batinində Allah'ı tapdı, əlbəttə tənha peyda kərdəni xuda kifayət eləməyəcəkdi və yəsbir. Pəs amil-i piruzi mərdan-ı xuda, zəmir-i xudai və səbr-i istiqamətdi. Yorulmamaqlıqdır həvadəs-i ruzigardan. Odur ki, bunların adları tarixdə qalıb. Qur'an beynvanı bir muhsin, bir insan-ı nikukar, bir insan-ı ki, tarixdə adı zindədir Qur'an, beynvanı bir insan-ı müvahhid, bir insan-ı ki, zəmiri agahdır. Bir nəfərin ki, zəmiri agah oldu, Allaha müttəsil oldu, nə əzəmət tapacaqdı, izzət tapacaq, kəramət tapacaqdı. Xoq, bəradəran-ı Yusuf, vəxti ki, gəldilər, bu səhnə ilə müsadif oldular, qəlləh, ləqət əsərəkəlləh, əleyna, inna künna ləxatəyin. Gördülər ki, pis cür imtihan verdilər. Gəliblər dər müqabil Yusuf qərar tapıblar. Bir ləhzə zulmudan və təhəddidən furuquzar olmayıblar. Amma görürüz ki, bərxurdu Yusuf nəqət kəramət inəndi, ağalıq inəndi, izzət inəndi, buzurgəvarlıq inəndi. Mütəvəccüh oldular. And içirlər ki, Allah səni bizə bərtəri verdi. Gerçi, Yusuf, biz xətakarıq. La təsrib əleykumul yom yəxfirəlləh. Vəllahul خیر القافرین. بعد بزرگ که بابا برخورد حضرت یوسف گره نقدر برخورد زیباده دیر دهی من گلم همیشیز بیون بردا من سیزه ملامت الیم سرزنش الیم گدین استغفار الیم توبه الیم اللهم محضرنا اللهم تعال سیزین گناهلارزی باغشلیجاقدی من دهی ارزمه استرم جماورق الیم نیه امام حسین نهزت جاویدانده علت بوده قرآن داستان یوسف و انبیانه ذکرلیر دیر اکی عامل باعثده که بلار بجور ستبر استقامتنن حوادث روزگارنن برخوردلیلر اول زمیر خداییده جوانلار بیوکلر ای بزرگوارلار اول زدی که امام حسین ارگدیب زمیر خدایی در ارتباط تپاقلق الله نامده اینجی گرگنن نه یولونن سن الله تپاجهان کتاب اخماغنن عبادت الامخلقنن امام حسینه وسیله دیجهان به هر نحوه Allah gerek senin bu derununda zindula. Eğer Allah olmasa tamamı kuşişlerin hedere gidecekti. Bəd aya görah mücevvede Allah tapaklık kifayet eder. Hayır, gerek istiqamətin ola. Pes tevhid ilə sabr o istiqamət از دیدگاه قرآنی عامل شکست ناپذیری اولیای الهی دی نیا بلر ایمیفلر حوادث مقابلنده علت عبارت توحید باور خدایی و برد صبر اگر باور الهی علمیان صبر اولا خیلی نمیزاد ویتنامده دا سخت‌ترین مجاهدت در و جنگلر اولوخته اما چون بر اساس ارزش‌های الهی دورمش ارزش الهی اوخوده پس گرفت استقامت همراه با باور الهی اولا اگر باور الهی دولده اما فاقد استقامت دولده نتیجه بخش رو میجاخته همون آقا امام حسین وقتی که صحابی بزرگوار ابوذر تبعید لله مروان ابن حکم که والی مدینه دی بر جبه ایجادلر که مردم گتمیلر استقبال و بدرقه ابوذر با صحابی بزرگواره هیچ کس گتمیر بلیرز کم گرر بدرقه و استقبال ابوذر که یولا سالالر گدر رزیه خاندان اهل بیت دید آقا امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین دید که او بزرگوارر گدرلر برای بایی که ابوذر یولا سالالر هر اش بزرگوار با زیباترین سخنان نوازش لیلر ابوذر و بویولی که ابوذر انتخاب لیفتی تمجید لیلر نوبت یتشیر آقا ابا عبدالله بلیز نجر خطاب لیلر ابوذر دیر ای ام بزرگوار ای اموی بزرگوار بلر به خاطر دنیالر سن ترد لیلر سن به خاطر دین بلر قبول لندن Bakın görün azamet söz ne yekçe sözdü. İmam Hüseyin Ebu Zer'e deyir ey amuyu bozorgevar. Bunlar dünyaya hatır seni terk edirler. Sen bir hatırı din bunları terk edirler. Görün engizeler ne kadar farz var deyir. Ey amuyu bozorgevar. Eğer imanı ki fâgıda istigâmetullah. صبر را و ایمانان ارزش یخو دید
اما بیلگنن که قدرت اللهان علندهه و هو کل یومن فی شان، الله هر لحظه در شأن جدید و مقام تازه داره، نیتون قادر الله ده، الله قدره بلیر. اما سنت الهی بوده و کسلری که زمیر الهی تفرلر گرک امر به معروف به نهی از منکر یلر در مقابل کجیلر جامعه در دیانالر سکوت لمیلر بوده مسیر اولیای الهی و مردان خدا. بیز ده اگر استرس نگانهمزدا شکستی میام الله آدم اولا گورس که کل مشتد علیه البلا اشرق لونه الشریف، هر نقد فشار چخالرده بیشتر قیافه شکوفلنرده. آخه نیه، مگر حوادث روزگار انسانه از مرد، مگر فشارلر انسانه تکان ورمد، نه عاملدی که بلار بیشتر شکوفا اولار. سیز بخون مناجاتی که آقا ابا عبدالله روز عاشورا الیه، اللهم متعالی المکان و عظیم الجبروت صادق الوعد حسن الوعد قریب اذا دعیت و شکور اذا شکر، ای بار خدایا سن بیر اللهان که وعده لرن دوزدی زبان به گلایه گشوده نمیتی که گلایه لیگه، بار پروردگارا من سنین یانندم اگر عزیز دویرم پس دیگه منه بو گونه سالمشان. پس الله عبارت دی همون زمیر خدایی و باور الهی دی که باعث الودی بو بزرگوار را عظمت تفوقلار. الان بیز یغشمشق بعد از 14 قرن بو مکان شریف دستریخ عرض ارادت دیا، عرض اخلاص دیا او بزرگواره و خاندانونا تابی که با عرض اخلاص و ارادت وسیله قرار برخ اللهم محضرنده. پس جلا من بیرده با آیه شریفنه او خیوم برخ آیا جزای شایستنه ذات اقدس الهی حسینه بلمیبده. انه من یتقی و یصبر ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الله نیکوکار انسانların عملین بو عالمده ایتیلمیجاق. امام حسین الله خاطر قیام الیپتی محالدی کی الله گویا اونون عاقبتی ایتیلر بو جامعده تا روز قیامته کی امام حسینین آده دیلده قالاجاق، مکتب حیات بخشده تمام انسانلارا. اگر بخمرز مگر از آن فلسطینه لبنانه بخمرز به ایثار فداکارلیقلار همسه مکتب حسینیدندی. این همه آوازه ها از شهر بود. آیا او جوانی که گلر مصاحبه لیر مواد منفجرن باغلر ازنه گدر بر ساختمان منفجره لیر، اگر زمیر خدایی و الهی اونون اولمسا همونطوری که منم جانم منه شیرینده اونا ده شیرینده، نه عامل و انگیزهی باعث رو حرکت امام حسین، حرکت سرسختانه و سرای امام حسین هیچ وقت بوی نیلی میدن. وقتی که اولیا مقدره زینب کبرا دیانر سرزنش و عبید الله ابن زیادتا دیر نگرورن اللهم لطفی، مگر گرورن الله سیدی نسرن سرنوشت مقتلائیلیب جوابتن همه دیر و ما رأی تو الا الجمیل، من جز زیبایی بیر آیه بزدی گرورن. پس خلاصه دیم عرایزمه خاتمه بیرون ای جوانم، نیه امام حسینین آده جاویدان قالب چون حرکت الهیمش. امام حسینین آریدن بیلیرد نقدر سفرلر آسلوب نقدر برکاتی مردم استفاده دید، Alaysız gelmişiz burada İmam Hüseyin'e hatır gelmişiz. O vücudu mukaddesin adesini yığıştırıp bu mekanda bir tane hadis, bir tane rivayet, bir tane tevessül, bir şikast-ı kalbi, bir katr-ı aşk bâis olacak ki rahmet-i ilahi riziş eliye senin kalbin yumuşana. Bunlar hamlesi kimin bereketine? İmam Hüseyin'in bereketine. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُز۪يءُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اگر شخلق دیل بir نفر تمام هستیسین getire طبق اخلاسه بویا ondan sonra Allah ki orada oturup basır buna cezai şayistene vermiyor. Vakti ki sütemer uşağı alır bucağına hermelenin oku gelir deyir. Biliriz İmam-ı Hüseyin ne dedi? Bir bari perverdigara bu musibet mene hem vardı. Çünkü sen bakıram.
Eyletsen bir aile hedefi yoktu. Pes zemir hudaydı. Sa'yeliyim Allah'a tapın. Bir cümle dediğin bile de erzime hatem. Olmaz yalandan Allah'a tapasız. Olmaz hulf-ı vaadeyle Allah'a tapasız. Sa'yeliğin İmam Hüseyin'e katır günde bir tane yalan danış. Bu bir deneni iki denele, iki deneni üç den. Demirem birden olmaz. Yavaş yavaş. Gam bi gam. İnna Allah lam yeb'as nabiyyen illa bi sidqil hadis ve eda'il emane. Mazeret istirem vaktizi tuturam. Heyfim gelir bu rivayeti okumayan. Melaç-ı Hüseyni buden, Hüseyinci olmaklı kitab-ı Ce'feriyyatta Ağa İmam Hüseyin özü buyurur. Adnâkum minni ve avcebekum aleyye şefaaten. Sizlerden o insanlar mene yokundu. Ve sabaruz-ı kıyamet mene vacipti ki onun elinden yapışam ve şefaat eliyem demedi. Estağukum hadisen. Her ne kadar düz danışsaz o miktar İmam Hüseyin'e yokunlamaz. Ve a'zemukum emaneten. Emanetdar olun. Emanetdar manası budur ki bir pul getirirler size verirler pulu. Elbette misdağı. Yeki az mesadiyede de bu değil. Emanet yani bir dedi ki sana tapşırırlar. Pul değil, mesuliyet değil. Ay bu mesuliyeti ki bana tapşırırlar, benim tavanım var bu mesuliyeti. Bu bari maksede yetirem ya yok. Eğer tavanım yok değil İmam Hüseyin'e katır, gerek bu işe encam vermeyesen. Pes evvel astagukum hadisa. Ve a'zemukum emaneta. İkincisi emanetdarlıktır. Üçüncüsü ehsenukum hulqa. Düzde danıştın, emanetdar oldun ama bedahlak oldun, faydalanmayacaktı. İmam Hüseyin özü hoş ahlakıdı, hoş berhurdudu. Dördüncüsü ve akrabukum linnas. Merdumunla bicuşi, merdumun içinde olun. Tafteyi cüda bafte olmayın. Bunlar melaki Hüseyin'i buldendi ki Hud-u Buzurgevari buyurur. Benim erayizim tamam, bir tane selavat etmeliyim.
ما بقيت وبقى بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
Bilirim hamımız cem olmuşuz ki burada dağstan harabe Şam'ı burada size diyeler ağlayaz İmam Hüseyin'i. Bilirim bu hedef için gelmişiz buraya. Azzamallahu cürekum. Ben bir dağstan-ı terazul mezhepten sizin için nakledeyim. Vakti ki İmam-ı Seccad'dan soruşurlar ki sehterin merhele hansı merheledi? Üç defa buyurur eşşak. Kardeşler sahneler çok değil. Yazırlar ki bu balaca hanımları hamısını yığıştırmışdılar bir xarabiyə ki adı xarabeyi Şam idi. Özünüz bilirsiniz xarabeyi Şam gəlinəmə. Yəni orada torpaq var, kül var, kərkəs afət. Bunları yığıştırmışdılar ora. Bir xanimi gətirir sədəqə verə bu uşaqlar. İndi uşaqlar həm acdılar, həm susuzdılar. Vakti ki istir gele bunlara qaza vere. Ulya mukaddere Zeynep hitab edir ki biz hanedana sedeqe haram edir. Deyir hanım bu sedeqe deyil. Bu nezr edir ki ben eləmişəm. Getirəm derim. Hop dastan nezrin nəmədi? Deyir ben uşaqlıqda Mədinədəydim. Məriz oldum. Bir səx mərəzə giriftar oldum. Mənim nənə məni gətdi ağa Əmirül Möminin qapısına. İmam Hüseyn mübarək əlin çəkdi mənim üstümə, mən şəfa tapmışam. Çoxdandır Mədinədən uzaq düşmüşəm. Nəzr eləmişəm ki əsirlərə nəzriyə verəm ta gedəm Mədinədə İmam Hüseyni mülaqat edəm. Birdən gördüm ya müxəddərə Zeynəb şunu elədi ağlamaqlığa. Dedi ey xanım sənin nəzrin bəravurda olubdu. Dedi necə bəravurda olubdu? Dedi sənin Hüseynin başı o nəzrin başında.